kami mendapatkan reaksi ahli Majlis Keselamatan Jalan Raya Tan Sri Lee Lam Tai berhubung kemalangan maut yang membabitkan kenderaan berat.
Pada pandangan saya lah, apa yang itu sudah wujud di bawah undang-undang inilah, saya rasa bolehlah dikaji semula untuk melihat sejauh mana ia dapat diperketatkan agar kita dapat menangani isu ini secara efektif. Buat masa itu sekarang, sungguh pun di bawah undang-undang ada memperuntukkan bahawa pihak pesalah apabila didapati bersabit dengan sesuatu kesalahan boleh dikenakan hukuman itu penjara, itu termasuklah hukuman penjara secara mandatory. Tetapi soalannya ialah sama ada ini boleh dilaksanakan atau tidak bergantung kepada itu cara dan kaedah pihak pesalah di itu dakwa oleh pihak penguat kuasa undang-undang di itu mahkamah. Itu jadi dalam hal inilah saya berpendapat bahawa pihak semua pihak berkepentingan itu termasuk ini pihak ini pendakwa itu raya, pihak polis dan juga pihak agensi kerajaan yang lain yang itu terlibat itu harus memastikan bahawa apabila sesuatu kemalangan serius yang berlaku yang membabitkan pihak pemandu truk ataupun pihak pemandu itu lori yang mengakibatkan itu kematian pengguna jalan raya yang tidak berdosa. Jadi itulah saya rasa adalah sangat itu penting.